يعني نور من وكرينا هنا في انكريمنت اللي مش رينا ستوبنا يثروت في اللاغنا ايه كوا ثاني
تاور احتي تفيستو عورين 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 Og það var að byrja á því hérna Urðabrautina og Borgarsbrautina. Hann kom þar. Það var vel og svo hús til að klæða þessi úr og í.
Já,
Það kom svona vombráðar. Ég það efni fór til. Það gera það að þetta svona svona. Kom svona smátt og smátt.
Jú.
Af þessum tekju sem að bæja fyrir að hjafði sem að var nú þá svona þóttunum gott að það var hægt að taka svona nota svona 40% af tekjunum í verklega framkvæmdi. Það var reynt að spara kostna skrifta við allt og svoleiðis. Og spara líka opinbera embættismenn. Finnbogi hafði verkstjórni hérna sjálfur í verkstjórnina og það var ekki ráðinni dýri verkvað einhver en svo var hann. En byggingafulltrúi var hér. Nokkur snemma eftir kannski fyrstu árin en snemma þó. Og þegar ég byrjaði að byggja hérna þá var það Hörður Bjarnason sem að sagði mig hvar ég ætti að setja húsin niður.
Já.
Sumarbústa. Því þá var ekki leikst annað sumarbústa hérna fyrst.